Gadi rotā cilvēku darbs, skaitļi un emocijas sportistu. Gan treniņos un sacensībās, gan svinīgos brīžos, sporta laureātā, sporta balvā, televīzijā un radio nācies tikties ar simtiem izcilu sportistu. Un tomēr šajā zvaigznājā ir personības, kuru talanta un meistarības dzirksts ir visspožākā. Vienai no viņām, un arī mums, šodien jubileja, turklāt visai apaļa. Meitene nāca pasaulē Lietuvas mazpilsētiņā Zarasos. Auga viņa sešu bērnu ģimenē, gleznēnā vietā, netālu no Daugavpils, Medumos. Bija pati slaidākā, 13 gadu vecumā, 1,92 cm. Tas nedēva miera sportiskajam māsas pīram Paisiem Kosenko, kurš viņu, nevienam nezinot, pieteica Republikas gara auguma basketbolistu konkursam, ko savulaik reklamēja arī Latvijas radio. Nenācās ilgi gaidīt, kad Medumos ieradās ciemiņa no galvaspilsētas, lai pierunātu lauku meitēnu, kas sēcmalā ganīja Zosubaru, doties uz Rīgu smelties basketbola gudrības. Tā tas turpinājās vismaz reizes trīs. Un tomēr 1965. gada 30. augustā uz galvaspilsētu ripoja mikroautobus Latvija ar tajā sēdošu 13-gadīgu Latgales meitēnu, kas visu garo ceļu birdināja gaužas asaras. Nu, gluži kā pasakā, un tomēr ar laimīgām beigām. Jau pēc diviem gadiem kopā ar Latvijas jaunatnes izlasi viņa izcīna pirmo zelta medaļu PSRS skolēnu Spartakiādē un pastiepusies līdz 2 metru un 12 centimetru atzīmē sāk spēlēt arī TTT. Šajā komandā basketbolisti nospēlē 22 gadus, 13 reizes izcīnot Eiropas kausu. Sportisti ir desmitkārtēji Eiropas čempioni, trīs reizes 1971., 75. un 1983. gadā bijusi arī pasaules čempioni. Izcilākais veikums – divas olimpiskās zelta godalgas. Pirmā no tām 1976. gadā Monreālā. Atceros svinīgo sagaidīšanu jaunasteltajā Rīgas lidostā. Liels ļaužu pūlis, 40 vīru liels kara orķestris, kas pirmo maršu pārsteidzīgi nospēlē pasažieriem, kas ieradušies no Maskavas jau pirms pusnakts, lai gan olimpiskā čempiona nokāpa no trapa tikai vēlā nakts stundā. Televīzija, kinokameras, fotoaparātu zipšņi, mūzika, intervijas, kūpsti, ziedu kalns. Pēc tam esot saskaitījusi 168 rozes. Maskavas olimpiskajā spēlēs, kur biju klāt, piedalījās 13 Latvijas atlēti, uz Rīgu atvedot 13 olimpiskās godalgas. Taiskaitā arī zeltu par pirmo vietu sieviešu basketbolā. Starp citu, PSRS izlasē sportista aizvadījusi 18 sezonas, nepiedzīvojot nevienu zaudējumu. Kad čempioni no komandas pēkšņi atskaitīja, viņai pat paldies nepateica. Taču Lauru bijis gana. 12 reizes populārākā Latvijas sportiste, kā pirmā Eiropieta uzņemta pasaules basketbola slavas zālē, kā arī FIBA slavas zālē, un kopš 1991. Gada viņa ir Latvijas olimpiskās komitejas sociālā fonda prezidente, savu sirds siltumu dāvājot mūsu sporta senioriem.
Ar katru gadu paplašanās fonds, es jau redzēju, kuri bija slīmi visi, bet tomēr viņi vien divas dējas varēja uzdējot. Tas ir viņam tāds stimuls ir dzīvei. Ļoti patīkām redzēt to rezultātu, kur tu pieliekt pūles. Visi viņi ļoti mīļi manu sirsnīgi.
Pošoties valsts simtgadē, sveicam šodien dzimšanas dienā šo Latgales zelta meiteni Uļu Semjonovu, kas Latvijas vārdu nesusi tālu pasaulē, un joprojām ir mūsu sporta lepnums un gods.
Vakars ir kļuvis balts, tavs ceļš ir bijis tāls, bet mājās Latgalē gaida māte. Un pusnakts klusumā tev atvērs durvis tā, tas zināms ir tikai tev, tā māte tava. Un pusnakts klusumā tev atvērs durvis tā, tas zināms ir tikai tev, tā māte tava. kad dzīves pavēdiens trūks, un noskumis ir tavs prāts, mierinā tevi steiks, tā māte tava. Gan apskauts un mīļis veiks, gan gudru padomu teiks, tas zināms ir tikai tev, tā māte tava. Gan apskauts un mīļis veiks, gan gudru padomu teiks, tas zināms ir tikai tev, tā māte tava. Kas vasarām līdz, tā traucamies projām mēs, bet gaida katru no mums, tā māte tāla. Pa ceļos, kas pasaulis kaus, kāds eņģelis vlakus sauks, tas zināms ir tikai tev, tā māte tāla. Ceļos, kas pasaulis kaus, kāds eņģelis blakus sauks, tas zināms ir tikai tev, tā māte tava.